vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Naxçıvanda iki əlil valideyn polis şöbəsində olduqdan sonra hara aparıldıqları məlum deyil. Hindistanın baş naziri ümid edir ki, Pakistan ağıllı tərpənəcək və Mumbai hadisələrinin günahkarlarını Hindistana verəcək. Amerika neftin qiymətinin ucuz olmasından yararlanmaq qərarına gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanın Sədərək rayonunda iki əlil valideyn polis şöbəsində olduqdan sonra hara aparıldıqları məlum deyil. Onlar dekabrın 24-də yeni il yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 gəncdən birinin valideynlərdir. Polis bugün həmin valideynlərdən şikayətlərini geri götürməyi tələb edib. Valideynlər Heydərabad qəsəbəsində kəsilmiş yolka işığına görə övladlarının döyülmələrindən və saçlarının kəsilməsinə şikayət edirdi. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Birinci qrup gözdən əlil 72 yaşlı Hüseynov İsmail və onun həyat yoldaşı Xanımcər xanımdan hələ ki, heç bir məlumat yoxdur. Onların oğlu birinci qrup əlil Hüseynov Elvinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 3-ü səhər saatlarında bir neçə valideyn polis tərəfindən evdən çıxarılaraq Sədərək rayon icra hakimiyyətinə aparılıb. Daha sonra onlar rayon polis şöbəsinə göndərilib. Şöbədən onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb edilib. Tələbə qarşı çıxdıqlarına görə 72 yaşlı əlil Hüseynov İsmail və onun həyat yoldaşı Xanımcər xanıma psixi xəstəliklə dispanserinə göndəriləcəklərini bildiriblər və maşına mindirib rayondan çıxıblar. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Sədərək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən bizə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə yaratmağı məsləhət gördülər. Nazirlikdən bildirdilər ki, istirahət günü olduğundan bugün nazirlikdə işçilər yoxdur. Sədərək rayonundan isə nazirliyə bugün heç kim gətirilməyib. Muxtar Respublika psixi xəstəliklə dispanseri ilə də əlaqə saxladıq. Dispanserdən də bildirdilər ki, yeni ilin ilk günlərində dispanserə heç bir xəstə qəbul edilməyib. Hələlik Sədərək rayonunun iki vətəndaşı haqqında dəqiq məlumat yoxdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verirdi. Teleradio Şurası əcnəbi dillərdə filmlər yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq eləyəcək. Bu barədə ANS Şuranın sədri Nurşiravan Məhərəmli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Şura gələn həftə keçiriləcək iclasında bu məsələyə baxacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 30-unda keçirdiyi iclasında qərar verilib ki, yanvarın 1-dən yerli telekanallarda yalnız ana dilində verilişlər yayımlanmalıdır. Yalnız bəzi istisnalarda maarifləndirici tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindistanın baş naziri ümid edir ki, Pakistan ağıllı tərpənəcək və Mumbai hadisələrinin günahkarlarını Hindistana verəcək. Nazir Manmohan Singh bugün deyib ki, onun hökuməti Hindistandan terrorizmin kökünü məhv eləmək üçün sona cön gedəcək. O, eyni zamanda Bangladeş hökumətini də çağırıb ki, Hindistana keçərək terror törədən yaralıların bazasını məhv eləsin. Noyabr ayında Hindistanın Mumbai şəhərində terror hadisəsi olub, 170-dən çox adam öldürülüb. Yüzlərlə Əfqan bugün İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatına etiraz əlaməti olaraq nümayiş keçirib. Kabildə keçirilən aksiyada etirazçılar İsrailin cinayət törətdiyini, Amerikanın isə onu dəstəklədiyini deyiblər. Cəlalabad şəhərində isə aksiyacılar BMT-ni hərəkətsizlikdə günahlandırıblar. Dünən Əfqanıstanda minlərlə adam Fələstinə dəstək nümayişi keçirmişdi. Həmasın sürgündə olan lideri isə İsrail xəbərdarlıq edib ki, Qəzzada quru əməliyyatları aparması ağılsız səhv olacaq. Xalid Meşalın bəyanatını Əl-Cəzirə televiziyası yayımlayıb. Meşal deyib ki, İsrailin hava hücumları nəticəsində Həmasın infrastrukturuna ziyan dəyməyib. İsrailin hərbi hava qüvvələri artıq 7 gündür ki, Qəzzanı bombalamaqda davam edir. BMT bildirir ki, bu müddət ərzində azı 420 fələstinli öldürülüb, 2000-dən artıq yaralı var. Amerika neftin qiymətinin ucuz olmasından yararlanmaq qərarına gəlib. Enerji Departamenti bildirib ki, strateji neft ehtiyatı üçün gələn aylarda təxminən 20 milyon barel xam neft almaq planlaşdırılır. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 47 dolaradır, yayda isə neft indikindən təxminən 3 dəfə bahaydı. Və sonda hava haqqında yaxın günlərdə Azərbaycan ərazisində hava şəraitində ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Yanvarın 6-sında da əsasən yağmursuz amma soyuq hava şəraiti hökm sürəcək. Sabah şimal küləyinin güclənməsi ilə əlaqədar havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək. Bakıda və Abşeronda gecə saatlarında 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Bunlar xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun efiri isə müxbir saatı və 14:24-lə davam eləyir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bu həftə sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmailova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açacaq. Beləliklə, müxbirlərimizin həftə boyu hazırladığı qərib və qürbət hekayələrində nədən danışılır? Azərbaycan kimin üçün vətən ola bilər?
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm.
Bakıda Chinatown.
Здесь я покупать или тоже много?
Степаны Çin'dən Azərbaycana nə gətirdi? Azərbaycanlıların günü harda xoş keçir?
Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən çox hesab almıram.
Geriyə yol olmayanda?
Az Mütəllibov kimin xoşuna gəlir, gəlmir, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır.
İtirilənlər kimdir?
Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamların böyük səsi, imkan olan kimi başqa yabancı ölkələri gedir.
İlk reportajımız Azərbaycanı özünə vətən etmək istəyənlərdəndir. Ülviyə Əsədzadə belə insanlarla Bakı Miqrasiya Mərkəzində rastlaşıb.
Dürən gəlir.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim borçalı torpağındandır, ya da ki, İran Azərbaycanından, ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım buralıdır, uşaqlarım buralıdır, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşamana 97 yaşayıram, tələb olmuşam. Bütün sənədləriniz yerindədir, mane olurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində, əlbəttə, hüquq pozulur. Yəni, kim, hansı şəxs harada, haraya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni, qanunlar elə olmalıdır ki, sizlərə onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət eləyirik, bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət eləyə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Ülviyə Əsədzadəni dinlədiniz. Astara müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bir neçə ay əvvəl bizə iki çinli gəncin yerli qızlarla toyu barədə göndərdiyi xəbər və video Azadlıq Radiosu.az web səhifəmizdə yerləşdiriləndə bir dinləyicimiz zarafatla demişdi ki, birazdan New York Washingtondakı kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də Chinatownlar. Çin şəhərcikləri yaranacaq. Məsələn, New Yorku gəssəniz, sizə bələdçiniz hökmən danışacaq ki, çinlilər bir-birinə yaxın işləməyə və məskunlaşmağa çalışır. Sonra isə kompakt yaşadıqları yerdə öz balaca dünyalarını qururlar. Olur Chinatown. Bakıda hələ beləsi yoxdur. Amma aeroport yarmarkası kimi tanıdığımız ticarət mərkəzində çinlilərin artıq balaca bir dünyası var. Bu barədə bizə Ülkə Rakif qızı danışır.
Здесь мы как мы можем развиваться свои торговлю. У нас цена вообще самая низкая, почти так говорить можно.
Bina ticaret mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar çinlilərdi. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstəgələ əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki, miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Ki, əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazırdır. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlərin üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemindən tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcək ki, neçə nəfər ölkə işçi qüvvəsi və gələcək və bayaq deyil ki, onunla əlaqədar kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantlarının mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə eləyən Dövlət Miqrasiya Proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cəhbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cəhbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır adət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın bəyan olunması qaydaları və təbii ki, o yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cəhbarov. Çinli həmsöhbətim Stiopa isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid eləyir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
O nədir ki, onu burada həmkarım ülkənin həmsöhbəti Stiopa tapıb, İlqar Rəsulun qəhrəmanı Orxan Hacıyev isə tapa bilmir. Bu barədə bir az sonra.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Efirdə müxbir saatıdır. Azadlıq radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmailova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açırıq. adamlı İlham Həsənov Rus yazıçısı Nekrasovun Rusiyada kimin günü xoş geçir sualına cavab tapıb. İlqar Rəsulun reportajında öz vətənlərində tapmadıkları işin ardınca Türkiyə və Rusiyaya üst tutan azərbaycanlıların orada daha hansı suallarla üzləşdiyini eşidəcəksiniz.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün kul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörə pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız kul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirayə üçün elektrik, su parası, toqqal parasıdır. Bir illik buradayım. Heç bir qazanc yoxdur. Sadəcə
Miqrasiya məsələləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları forumunun icraçı direktoru Azər Allah Veranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özüm problemi gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacağam. Mən 5 il bura qayıda bilmərəm və s. və yaxud və çalışır öz problemini öz əlləri üçün.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allah Veranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bircə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazancları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmək olur, heç bir dəyişdir. Əvvəlkindən yaxşıdır. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm hələ. Sonra fərli alır, layihədə 800 dollar, yaxşı istəyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layihədə 250-300 dollar göndərirlər, demə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dollar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həmsöhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın, miqrantların legal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazantalınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini bankları deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyə məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə ordaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusif Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey burada babat dolanırıq. Çünkü Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Maliyyə böhranının miqrant azərbaycanlılardan yan keçib keçmədiyini demək çətindir. Amma Aygün Muradxanlının reportajından bəlli olan budur ki, ölkədəki siyasi böhran çoxlarını mühacirətə vadar edir. Dəqiq bilinməyən siyasi mühacirlər arasında vətənə geriyə yolu olmayan bir keçmiş prezident, bir keçmiş spiker də var.
Heydər Əliyev Azərbaycana Ayaz Mütəllibov gəlməsəydi qayda bilməyəcək. Mənə etibar Əliyev qayıtdı, öz həyatın, öz ailəsin və parlaqca fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətə çıxdı, məni devirdi, mən yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pis deyirsiniz? Özümü qurban verib gəlmişəm buran küçələrində.
Bu sözləri Azərbaycanın ilk prezidenti, 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyir. Eks-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi mühacirlərə münasibəti başqa post-sovet məkanı ölkələrindən fərqlidir. O, bunu Azərbaycanda uzun illərdir eyni siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olması ilə izah edir. Mütəllibov Azərbaycana qayıtmağı çox arzu etdiyini, ancaq siyasi hakimiyyətin bütün vasitələrlə buna mane olmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər onun ətrafında təşkilatlanmaq istəyəndə rəsmi Bakı buna mane olur.
Prezident özü şəxsən və onun ətrafında olan insanlar doğrudan da Azərbaycan xalqının nüfuzunu, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzunu qaldırmaq istəyirlərsə, onda şəxsi qərəzliyi qoymalıdır kənara. Aziz Mütəllibov kimindir, xoşuna gəlib gəlmir, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır. Yaşadığım son illər demək olar da. Bundan sonra mən kimə nə qorxu gələcəyim? Şəxsi qərəzliyi də varsa da burada. Bunun da hüdudu olmalıdır.
Mediada gedən xəbərlərə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra özündən öncəki hər iki prezident Ayaz Mütəllibovla Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarlarına yetərincə sərt münasibət göstərdiyinə, kütləvi həbslər başladığına görə Azərbaycandan mühacirət edənlərin sayı kəskin artıb. Ancaq siyasi mühacirlər sırasında yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ona müxalif olanlar yox, həm də onu dəstəkləyənlər də var. Bu sırada Heydər Əliyevin prezidentliyi dönəmində Milli Məclisə sədrlik etmiş Rəsul Quliyev, prokurorluq orqanlarında çalışan Mahir Cavadov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Allahverdiyev də var. Onların hər birinin Azərbaycana qayıtmasını əngəlləmək üçün uzun illərdir bu şəxslər haqqda qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilmir. Asif Hacıyev uzun illər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan bölməsinə başçılıq edib. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə ilini həbsxanada keçirməli olub. Azadlığa çıxandan sonra isə Türkiyəyə siyasi mühacirətə gedib. Baxmayaraq ki, Türkiyə Asif Hacıyev və onun taleyini yaşayanları siyasi mühacir kimi tanımış.
Hakimiyyət orqanları Azərbaycandan gələn digər keçmiş Sovet Respublikalarından gələnlərin heç bir hüququnu tanımır. Yəni, buradakı hər hansı bir təşkilatın yaradılmasıdır. Bunlar böyük çətinlikdir.
Asif Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanda siyasi durum olduqca gərgin olduğundan, hakimiyyət orqanları, müxalifətçiləri bütün vasitələrlə sıxışdırdığına görə, baş götürüb getməkdən başqa yol qalmır. Asif Hacıyev indi Türkiyədə faktiki siyasi mühacir həyatı yaşayanların ailə üzvlərinin də son dərəcə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşdiyini deyir. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyasının üzvləri dünyanın bir sıra ölkələrinə siyasi mühacirətə yollandılar. Səbəb hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırdığını iddia edən Müsavat üzvlərinin təzyiqlərlə üzləşməsi idi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hətta indi də Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə olan siyasi mühacirləri nəzarətsiz qoymur.
Azərbaycan hakimiyyət dairələri hətta xaricdə də müxalifətçiləri sakit buraxmırlar, əllərindən gələn pislikləri edirlər, problemləri yaradırlar. Mühacirlərin arasında ayrı seçkiliyi salırlar. Onların həqiqətən də biz Azərbaycan diasporasına çevrilib orada fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirlər. Onlardan Əliyev rejiminə layallıq tələbi ilə çox ciddi parçalanmalar yaradırlar orada.
Azərbaycan Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynli isə bu fikirləri bölüşmür. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə rəsmi Bakı Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün çox işlər görüb.
Rəsmi Bakı yalnızca xaricdə azərbaycanlıların birləşməsinə yardım ola bilər. Ona görə ki, azərbaycanlıların birləşməsi üçün onlara Azərbaycana aid proqramlar keçirmək lazımdır və diasporun öz qüvvəsinə tam malik olması üzərinə, yəni bu proqramlarda yalnız Rəsmi Bakı bu proqramın təşkilində köməklə yardım edə bilər. Yəni, görə ki, mən bu fikirlər razı deyiləm.
Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Ayaz Mütəllibov da, ex-spiker Rəsul Quliyev də cinayətlər törədiblər və onların geri dönməsi problem deyil. Amma gələn kimi ilk növbədə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Digər məsələ bununla da bitmir. Hər il Bakıdakı miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinə Avropa ölkələrindən sorğular gəlir. Bu ölkələrin hökumətləri siyasi mühacirət üçün müraciət edənlərin həqiqətən də Azərbaycanda təzyiqlərə məruz qalıb qalmadığını araşdırmağı xahiş edirlər. Mərkəzin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, araşdırmalar saxta siyasi mühacirlərin də sayının çox olduğunu göstərir.
Onların əksər hissəsi, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əksər hissəsi yalan çıxır. Məsələn, onlar nətər müraciət edir? Onlar müraciət edirlər ki, deyək ki, mənə filan vaxt təzyiqlər olub və mənim barəmdə Yeni Müsavat qəzetində və yaxud da Azadlıq qəzetində filan vaxt məqalə çıxıb. Bu, sübutlardan biri də budur. Araşdırırsan, görürsən ki, elə bir məqalə yoxdur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov. Azərbaycan qonşu ölkələrə və qərbə təkcə bazar satıcısı və siyasi mühacirlər ixrac etmir.
Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan.
Maarif Çingizoğlunun Ziyalı Axını barədə reportajından öyrənəcək ki, Azərbaycan bu illərdə kimləri itirib.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atilla gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycan rəssamlar məşğuldurlar.
Sənət Şunat Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Tanınmış rəssamlardan Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfarovu, sonra Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab edir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci, maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisindən bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Çünki dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaradıcı işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamların böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmenistan deyil.
Türkmenistan fərqli olaraq bizdə çox ki, internetlə bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yol pulunu xarici ölkələrə verir, ora getsin. Çox ki, İrana baxanda, Türkmenistana baxanda, Özbəkistana baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adama hörmət qalıb da o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini İki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O hesab edir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəslin nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadığım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və ya digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarına məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin bu ölkələrə, Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyi, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən, heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir. Ona fikir soruşuna da çox soyuqqanlı şəkildə rədd eləyir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsini elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O təəssüf edir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq Abbas Atilay hesab edir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr bu çox yaxşı olar.
Beləliklə, bu həftə Azadlıq Radiosunun müxbir saatında Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən danışdıq. Bələdçiniz isə mən idim, Xədicə İsmayılova.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Əgər indi siz FM-inizi 101.7-yə kökləmisinizsə,
demək azadsız.
Çünki Azadlıq Radiosu
azad insanların radiosudur.
Sizi 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda salamlayırıq.
14.24-ün gənclər verilişinin 101.7 FM-də sonuncu efir vaxtıdır.
Daha bizi 101.7 FM-də dinləməyəcəksiniz.
Biz görüşəcəyik, sadəcə görüş yerimiz dəyişir. 9.48 MHz tezliyində, internetdə və PEK-də.
Bugün 25 dəqiqə ərzində gənclərin istəklərini isə sizə biz çatdırırıq. Mən Durna
və mən Misalə. Biz bugün nədən danışırıq?
Azadlıqdan. Azadlıq Radiosu gənclərə nə qazandırdı?
Azadlığın FM-də yayılmasının dayandırılması ilə gənclər nə itirəcək? Gənclərin həyatında azadlığın yeri hardadır?
Bu sualların izinə düşəcək bugün. Əlbəttə ki, azadlıq sevərlərlə birlikdə.
Milli Teleradio Şurasının bəlli qərarından sonra müxtəlif gənclər təşkilatları, müxtəlif gənclər qrupları, verilişimizin qonaqları olmuş gənclər, tələbələr də bizimlə əlaqə saxlayıb öz təəssüflərini və dəstəklərini çatdırdılar.
Bu gənclər təşkilatları sırasında Dalğa Gənclər Hərəkatı, Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Gənclər Platforması, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Müsavat Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Hədəf Gənclər Koalisiyası, Azad Qadın Hərəkatı.
Onlara öz təşəkkürlərimizi bildiririk, amma təkcə təşkilat kimi yox. Ayrıca öz dəstəklərini göstərən Hüquşna Sadiqə Mehdizadə, Turan İnformasiya Agentliyindən Turxan, bəstəkar Firdun Allahverdiyə də təşəkkür edirik.
İndi qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirik. 14-24-də nə az, nə çox. Düz 14 qonağımız var.
Başlayaq.
Başlayaq.
bu yerdə sənə bir mahnı xatırlatmaq istəyirəm. Eşitməmiş olmazsan, ey. Bu sevgidə kim uduzdu, kim utdu?
Peşiman kim olacaq?
Bilmirəm.
Nə əlaqəsi var idi ki, bugün verilişimizlə bunun?
Gəl gəncləri dinləyək, cavabı özün tapacaqsan.
Bu, aşağı bizim məğlubiyyətimizdir. Bu, elə birbaşa elə hüşvənin öz məğlubiyyətidir. Konkret isə İlham Əliyevin məğlubiyyətidir. Azad sözün və demokratiyanın qarşısında.
Azadlığın tezliyinin alınması bir mübarizədə bir növbəti addım idi, məhdudlaşdırmaq cəhdi idi, amma təəssüf edirəm, mən fikirləşirəm ki, bu mübarizəni onlar artıq uduzublar.
Azad sözdən kim qorxur? Demokratlar, özünə inananlar azad sözdən qorxmurlar. Çünki o daha da onların işlərinə müsbət verir. Yəni, müsbət yön verir. Amma azad sözdən qorxmalı olan insanlar avtoritarlar, rüşvətxorlar, korrupsiyalar, yəni balaca diktatorlar. Bunlar qorxduqları üçün, yəni Azərbaycanın gözəl atalar sözündən biri də var ki, deyir, it pis çıxmasın, köpək deyir, qorxduğu yerə hürə.
Azadlıq radiosunu bağlayan qurumlarda bu domino effekti mevcudur. Necə domino daşını qoyub vurursan, qırıla-qırıla hamısı bir-birinin ardından gedir.
Azadlıq Radiosu gənclər üçün nəyi ifadə edir?
Yeganə yer idi ki, biz burada fikirlərimizi, xəbərlərimizi paylaşa bilərdik cəmaatla. Onu da əlimizdən aldılar və bizim böyük bir tribunamızı, böyük dinləyici kütləsini bizim də əlimizdən aldılar. Bizim informasiya yayımlaması, informasiya qəbul etmək azadlığımızı əlimizdən alması deməkdir.
Cəmiyyət də bilir ki, Azadlıq Radiosu yeganə bir radiodur ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin səsini saxlayıb və Azərbaycanda yeganə bir bu radionun bağlanması təbii ki, normal qəbul olunmur. Bu, biz demokratiyadan danışırıq, azad sözdən danışırıq.
Bir Alman filosofun belə bir yaxşı deyimi var, o deyir ki, bizə həmişə öyrədirlər və deyirlər ki, insan olmaqdan artıq olmaq olmaz. Amma deyir, əslində vacib olan odur ki, biz anlayaq ki, əslində insan olmaqdan az da olmaq olmaz. Yəni, mən fikirləşirəm, azadlıq hələ bu fikrə gəlməyən və özünü axtarışda olan gənclərə anlatdı ki, xüsusən gənc nəslə ki, bizə bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda heç nəyə baxmayaraq, hər şeyə rəğmən insan olmaqdan az olmaq olmaz.
Azadlıq Radiosu bizim üçün çox önəmli bir radiodur. Bu radionun bağlanmaması üçün istənilən mübarizəyə hazırıq. Bir gənc olaraq.
Azad bir millətin, azad bir demokrat bir insanların hər bir ümumiyyətlə son sözün itilməsi deməkdir.
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın demək olar ki, ən axırıncı azad söz ifadə etmək üçün ən axırıncı radio idi mənim üçün.
Azadlıq Radiosu ilk növbədə mənim bir təfəkkürümü dəyişdən ilk vasitələrdən alıb həyatımda. Yəni ki, mən 6 yaşımdan Azadlıq Radiosuna baxdıq, yəni qulaq asmıram, amma bu mənim həyatıma böyük önəm verir və indi mən hansı mövqedəyim burada Azadlıq Radiosunun bilavasitə Azadlıq Radiosunun hesabından bağlıq.
Azadlıq Radiosu ümumiyyətlə bir xalqın səsi idi. Azərbaycan Azadlıq Radiosu bağlanması Azərbaycan xalqının səsinin bir az da azaldılması demək.
Azadlıq Radiosunun FM-də dayandırılmasını gənclər necə qarşıladı?
Əslində hamıdan az mən inanırdım azadlıq bağlanacaq deyə. Amiyada deyirdim ki, atıblar ortaya, azadlığı qorxuzurlar, bacarmazlar yox. Bu məndən ötəri həqiqətən də şok oldu. Yəni, mən dalğaçı olaraq absurdları çox öyrəşmişəm bu ölkədə, ayaq yalan gəzirik tutuluruq, nəminə. Bu da absurdlardan birisidir. Özümün şoka düşməyim də məni şoka salar ki, nəyə görə şoka düşürsən? Onsuz da ölkədə budur da, başqa heç nə yoxdur.
Bu bir növ avtoritar rejimin, belə deyək də, qıvılcımlardır artıq. 20-ci əsrdə, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir əsrdə hər şeyin qabağa getməsinin, qloballaşmaya doğru getməsi, amma Azərbaycanda hər şey geriyə gedir. Təzə televiziyalar açılmaqdan, yeni radiolar açılmaqdan əksinə qapadılır.
Əgər onların məqsədləri küt bir kütlə yetişdirməkdirsə, məncə bu Azadlıq Radiosunu bağlanmaqla onların ayrı olacaqlar.
Bu hakimiyyətin ağılsız olduğunu ustamız bilirik ki, ağılsız hakimiyyətdir. Bu dərəcədə ağılsız olduqlarını mən şəxsən inanmırdım. Amma düz qeyd elədilər ki, Azərbaycanda o qədər ağılsız addımlar atılıb ki, yəni biz artıq öyrəşməli idik. Amma təəssüf ki, biz hələ də 91, 92, 93-cü illərdə o milli azadlıq hərəkatı dövründə qalan demokratiyanın belə deyək, şirəsi dişimizin dibində qaldığı üçün hələ də özümüzü o dövrlərdə hesab edirik. Hansı ki, o dövrlərdə prezidentin üzünə belə durub deputatlar sən istifa verməlisən, spikerə əlin qana batıb kimi belə ifadələr işlədirdilər. Yəni, demokratiya nümunəsidir. Amma bugün, yəni, bu hakimiyyət artıq 15 ildir yavaş-yavaş üzündəki maskanı cırır. Bu elə Amerikanın da, Avropa anında günahıdır ki, bunların bu rejimin legitimliyini tanıyırlar, bu rejimin nümayəndələrini özlərinə dəvət edirlər, bunlarla rəsmi görüşlər keçirlər, gəlirlər bunlara prezident seçilmələri münasibətilə təbrik edirlər, parlament seçkilərini legitim tanıyırlar və yəni bu qərb də bilməli idi ki, əvvəl axır bugün yəni bu birinci addımdır. Hələ qərbə doğru, qərbə qarşı atılmış, real əksinə atılmış birinci addım. Avropanın qonşusunda yeni bir Türkmenistan, yeni bir İran, yeni bir Səudiyyə Ərəbistanı yaranacaq və bu heç də tək bizim daxili işi olmayacaq, bu həm də artıq Avropanın işi olacaq. Ən böyük günahlardan biri də burada mən qərbi və azad sözü dəstəkləyən sözdə demokratiyanın dayaqçıları olan o dövlətlərdə və qurumlarda görürüm. Qərar
demokratiyaya ümumiyyətlə yaxın deyil, demokratiyaya zidd bir addımdır.
Fikirləşirəm ki, Azadlıq Radiosunun yəni tezliyinin bağlanması təbii ki, qanuni deyil. Elementar olaraq biz baxsaq ki, burada fikir və söz azadlığı pozulur. Yəni bu baxımdan qanuni deyil. Bundan başqa konkret olaraq irəli sürülən arqumentlər ki, hansı ki, müvafiq qurum tərəfindən səsləndirilmişdi, qətiyyən arqument deyildi, yəni buna arqument demək olmaz və mübahisələr getdi bu qərar çıxana qədər və sübut olundu ki, yəni bu hüquqi baxımdan əsaslanmamış qərardır. Lakin son 10 gündə Azərbaycanda o qədər yəni qanuna zidd hərəkətlər baş verir ki, artıq bu qərara da təəccüblənmirsən. Yəni konstitusiya təklif olunan dəyişikliklərdən sonra şəxsən və bu dəyişikliklərə Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi müsbət rəydən sonra mən sözün pis mənasında artıq heç nəyə təəccüblənmirəm.
Azadlığın fərqini gənclər nədə görür?
Efir açırıq, ya radiolar açırıq, boş-boş mahnılar, boş-boş müğənnilər, savadsız, ağlı olmayan insanlar çıxır, camada yol göstərir. Ya elə bir adamlar çıxırlar, müğənnilərin, üzr istəyirəm, alt paltarlarının müzakirəsini edirlər. Bu cəmiyyətdə radionu bağlamaq idiotizmdən başqa bir şey deyil.
Yəni, indi bizi də belə hərdən kanallar dəvət edirlər, amma valla bizim çıxış elə redakt edirlər ki, ifadə. Mən özüm deyirəm ki, mən nə demək istəyirdim? Çalışam, xatırlayım ki, orada mən nəyə mövqe bildirirdim?
Azadlıq radiosundan danışanda mən həmişə deyirəm, məndə Azadlıq radiosu xalqın radiosu fikri ilə asosiya olunur. Çünki bu həqiqətən belədir. Yəni Azərbaycanda bir çox televiziyalar var və çoxlu radio kanallar var. Amma bunların heç birinə yəni xalqın radiosu və ya xalqın televiziyası demək olmur. Çünki istər-istəməz tamaşaçı da dinləyici də müəyyən məhdudiyyətləri görür. Amma Azadlıqda belə bir məhdudiyyət yox idi. İstədiyimizi, bizi narahat edən şeyləri rahat gəlib Azadlıqda bölüşə bilirdik.
Milli radioları biz görürük nə vəziyyətdədir. Adam iyrənir, adam ürəyi bulanır onlara qulaq asmağa, ya televiziyalar götürür, insanları doluyurlar bunlar.
Azadlıq, gənclərin meydanı.
Özümüzü təqdim eləməyə imkan yaradan yeganə real qurumlardan biri şeydir. Yəni bu qəzet səhifələrindən, internet portallardan əlavə və bundan başqa yeganə qurumuydu. O radio televiziyalar arasında. Və Azadlıq radiosundan sonra mən inanmıram hansısa başqa bir telekanal ya ancaq və ancaq gəncləri onlar dəvət edə bilərlər dekorasiya kimi. Arxada oturun, əl çalın.
Azadlığın hesabına mən taksidə pulsuz gedirdim. Mənim səsimdən tanıyırdılar məni taksistlər. Pulsuz aparlar, pul götürmürdülər mənim israrlarımın naminə. Belə bu kütlə bizi tanıyırdı, ən azından səsimizdən tanıyırdı, müzakirə edirdi onlarla bir yerdə.
Azadlıq həm də gənclər üçün çox böyük meydan idi, belə deyək də. Söz deməkdən əlavə burada biz həm də professional baxımdan yetişirdik. Yəni hüquqşünaslar daha yaxşı hüquqşünas olmağı öyrənirdi. Siyasətdə iddialı olanlar siyasəti daha sivil formada ifadə etməyi öyrənirdi. Bu azadlıq həyatımızda bizim üstümüzə məsuliyyət qoydu və biz yetişirdik. Bu baxımdan fikirləşirəm azadlığın rolu əvəzsizdir. Bir neçə yüz fikirləşirəm gəncin özünü tapmasında, inkişafında böyük rol oldu.
Bir müstəqil gənclər təşkilatı olaraq, hədəf şeylər koalisiyası olaraq danışa bildiyimiz, fikirlərimizi cəmiyyətə çatdıra bildiyimiz yeganə radiolar vardısa, Azadlıq radiosu idi, bu BBC radiosu idi, Amerikan səsi radiosu idi. Biz artıq həmin o imkanlardan, cəmiyyətlə əlaqə saxlamaq imkanlarından demək olar ki, məhrum edilməkdəyik.
Bəs FM olmayanda?
Azadlığa qulaq asacağıq, radio tapacağıq, internetdən qulaq asacağıq. Bu bizə problem deyil. Gənc olaraq bizə bu problem deyil. Bizi də qorxuzmur bu. Yəni elə bir təhlükə yoxdur gənc olaraq mənə görə.
Yenə də dayanmaq lazım deyil. Harda olsa internetdə qulaq asmaq lazımdır. Yenə o babalarımızın atdığı radioları tapıb yaxud yenilərini alıb bu radionu qulaq asmaq lazımdır. Çünki yeganə balanslı xəbərlər yaxud düz sözü burdanca dinləmək olar.
Azadlıq olmayandan sonra yəqin ki biz qısa dalğada da və internetdə də olsa azadlığa qulaq asacağıq. Bu da dinləyicilərin mənə elə gəlir azadlığa verməli olduğu dəstəkdir. Bu dəstəyi biz verəcəyik. Alternativ yoxdur. Azadlıq radiosuna bu hal-hazırda Azərbaycanda media baxımından radio və ya televiziya mən alternativ görmürəm.
Faktda tapacaqlar. Yəni insanlar biraz da qabağa gələcəklər məncə. Daha çox nə edəcəklər? Qorxun. Qorxun. Gəlirik.
Gənclərin ümidi azadlığadır.
Təbii ki, beynəlxalq təşkilatların təzyiqlərinin qarşısında, cəmiyyətin təzyiqlərinin qarşısında dözməyəcəklər və yenidən geriyə bir adım atıb Azadlıq Radiosunun tezliklərini yenidən bərpa edəcəklər.
Ümid etmək istəyirəm ki, gələcəkdə Azadlıq Radiosu öz fəaliyyətini davam etdirəcək.
Biz özümüz kimə lazımdırsa, o öz azadlığını tapacaq. hansı yolla olursa olsun tapacaq və məncə elə bir optimist olmaq lazımdır, gələcəyə baxmaq lazımdır ki,
azadlığımız bizim düşünmə tərzimizdən başlayır. Düşünmə tərzinə məhdudiyyət qoymaq mümkün deyil. Azadlığın tezliyi alına bilər, azadlıq radiosu ümumiyyətlə bağlana bilər, millərlə qadağalar qoyula bilər, amma heç bir hökumət kabineti, heç bir məmur, heç bir şəxs Azərbaycan gənclərinin düşünməsinə müdaxilə eləyə bilməz. Heç kim şəxsən mənim azad düşüncəmə məhdudiyyət qoya bilməz.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Misalə, Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatı sədri Mavini Cəmil Ərdəbilinin azadlıq dinləyicilərinə bir təklifi var. Deməli, Cəmil azadlıq radiosunu internet üzərindən dinləmək imkanı olmayanlara köməyini təklif edir. Gəl onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Mən internetlə pulsuz olaraq kim gələnlərə eşitdirəcəm ki, azadlıq radiosu bağlansa da mən administrator olduğum mərkəzdən bunu xalq işləyəcək. Alex kampaniyası internet aksitoring programlar mərkəzi var, bu yerləşir. Qarabəyli 71. Qarabəyli 71 ünvanına, bu deməli Binəqədir rayonunun arasında yerləşir və 2 nömrəli Vəqiqlər Departamentliyindən sonraki küçə Qarabəyli küçəsidir, Qarabəyli 70. Talink adına gələcək kitabxasının ikinci zalı. Fərqi yoxdur, hamı üçün pulsuzdur. Buyursunlar, gəlsinlər, mən hətta serverdən bunu açacağım, yəni baş kompüterdən orada avizə kolonkaları qoyacağım və Azadlıq Radiosunun verilişlərə gedən zaman bunu verəcəm. Bu sünün yaşlılar da gəlsinlər, yaşlılara xüsusi xidmət edəcək və kimsə aça bilməsə, hətta özüm açacağım, saytı qoyacağım onun qarşısına. Bu sünün oxusun vizual olaraq, pulsuz olaraq və eşitmək istəsə, hətta eşitməyini də təmin edəcəm, bəli.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq. Nə olsun? Haradasın həyatın, varmısın? Varmısan, yoxmusan?
Bayaqdan danışırıq, Azadlıq Radiosu Azərbaycan gənclərə nə qazandırıb? Özümüz yaddan çıxmışıq. Əslində bizim də azadlıqda fəaliyyətimiz gənclər verilişindən başlayıb. 14-24-ün aparıcısı Ülkər Akif qızı olanda biz sadəcə könüllü reportyorlar idik.
Hə, haradasa 2 il əvvəl biz onda azadlığın könüllüləri idik.
Hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida, o günlər ulusu, gecələr əlvida.
Salə, xeyr ola, hara gedirik belə?
Biz yox, FM gedir əlimizdən. Biz həmişə azadlıqlayıq. Azadlıq həmişə dinləyiciləri ilə birlikdədir. Milli Teleradio Şurasının qərarı dinləyicilərimizlə görüşlərimizə mani olmayacaq, həm Durna?
Əlbəttə ki, mani olmayacaq. Yenə də həmişəki kimi, əziz dinləyicilər, gələn həftə gənclərin 14-24-ü eyni vaxtda, fərqli məkanda, Azadlıq Radiosunda, yəni 9.48 MHz tezliyində yayımlanacaq. Bizi həm də PEK vasitəsilə və internet üzərindən 24 saat dinləyə bilərsiniz. İndi isə gedirik, gələn həftənin verilişinə hazırlaşmaq üçün.
Verilişimiz burada yekunlaşır, sizinlə sağlaşırıq və gələn həftəyə dək deyirik.
14-24-ü biz sizə çatdırırdıq. Mən Durna Səfərli
və mən Vüsalə Əlibəyli. Sağ olun, həmişə azadlıqda.
Oxutar, oxutar, səsində nələdir, şeylər dinləyim. Oxutar bir qədər, nəğməni su kimi alışan ruhuma çirayım. Ey geniş kütlənin şirini şərbəti, olublu sənəti. Ey geniş kütlənin şirini şərbəti alovlu sənəti O sarı simlerin lisanı salmaz mı heyrete insanı?
Kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
digarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı